Nizozemský daňový ráj připravuje Evropu o miliardy eur. Lídr britských labouristů Jeremy Corbyn úspěšně mění stranu. Jeho popularita neklesá ani měsíce po volbách. V blízké budoucnosti budeme všichni pít recyklovanou odpadní vodu. V Jižním Súdánu vzniká online památník všem obětem občanské války. A na závěr uslyšíte důvody, proč se Německo už nemusí bát vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Dušan Radovanovič.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Od začátku tohoto roku předsedá Radě Evropské unie Nizozemsko. Ekonom David Hollanders z univerzity v Tilburgu na serveru Social Europe připomíná, na co bychom neměli v této souvislosti zapomínat. Jak píše, Nizozemsko je jedním z největších daňových rájů nejen v Evropě, ale na celém světě.
Podle Hollanderse je dobré mít tento fakt na zřeteli, kdykoliv Nizozemsko pranýřuje ostatní země za neodpovědnou fiskální politiku. Hollanders uvádí, že v době, kdy nizozemský ministr financí a zároveň šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem kritizoval Řecko za neochotu zreformovat svůj daňový systém, vyhýbala se kanadská důlní společnost Gold Eldorado placení daní v Řecku právě skrze nizozemský daňový ráj.
Jak server Social Europe uvádí, zatímco Nizozemsko spílalo kyperským bankám za to, že perou ruské peníze, zvala nizozemská ambasáda na Ukrajině tamní oligarchy na seminář pořádaný soukromými právnickými firmami. Ty ukrajinským boháčům radili, jak se vyhnout daním právě přes Nizozemsko.
V říjnu loňského roku zase Evropská komise oznámila, že speciální daňové úlevy, které získala v Nizozemsku společnost Starbucks, jsou nelegální. Takové události nejsou ničím výjimečným. Ve skutečnosti jde o jeden z pilířů nizozemské ekonomiky, upozorňuje ekonom Hollanders.
Nizozemsko se dlouhodobě snaží přitáhnout zahraniční kapitál bohatou nabídkou daňových úlev a subvencí. Společnosti se vyhýbají řádnému zdanění tím, že v Nizozemsku vytvoří pobočky, převedou na ně zisky a zdaní vše, na co je nulová či nízká daň. V domovské zemi, kde zisk skutečně generovali, se pak daní vyhnou, protože to, co bylo jednou zdaněno, nemůže být zdaněno podruhé. A to ani v případě, že daň byla nulová.
Založit si v Nizozemsku offshoreovou společnost přitom není vůbec obtížné, stačí mít poštovní schránku. Kapely jako Rolling Stones nebo U2 mají v Amsterdamu kanceláře, hudebníky v nich ale ještě nikdo nikdy neviděl, píše server Social Europe a dodává.
Pokud by snad firmy nebyly z výší daně stále spokojeny, mohou si alespoň ty veliké jako Starbucks vyjednat zvláštní výjimky přímo s ministerstvem financí. Tyto dohody není třeba oznamovat, takže k nim mnohdy nemají přístup ani členové parlamentu.
Velké společnosti mohou také získat subvence prakticky na jakékoliv operace. Jen pro firmy, které nabídnou práci nezaměstnaným, je připraveno 75 dotací. Stejně tak jsou dotovány inovace.
Nizozemský parlament sice nedávno přijal rezoluci, která odmítá označení daňový ráj a vyzývá vládu, aby tento nepopulární termín nepoužívala. Faktem ale zůstává, že Nizozemsko je ve skutečnosti ukázkovým příkladem daňového ráje, zdůrazňuje ekonom Hollanders.
V zemi je 12 000 schránkových firm, kterými protečou rekordní 4 miliardy eur. Patří mezi ně 80 ze 100 největších světových společností. 19 z 20 největších portugalských firm daní v Nizozemsku a tolik kritizované Řecko přichází kvůli Nizozemskému království o miliony eur ročně.
V roce 2009 nazval americký prezident Barack Obama Nizozemsko společně s Irskem daňovými ráji. Za pravdu mu dal i Mezinárodní měnový fond. Je dobré mít tuto skutečnost na paměti, až příště uslyšíte nizozemské politiky požadovat radikální snížení řeckých důchodů nebo zvýšení DPH v Portugalsku, připomíná ekonom David Hollanders na stránkách webu Social Europe.
Dodejme ještě, že počet českých společností vyhýbajících se řádnému zdanění skrze Nizozemsko se v prvním pololetí loňského roku vyšplhal na rekordních 4225. Podle ekonomů přichází Česká republika kvůli daňovým rájům ročně o desítky miliard korun. Například analytik Aleš Michl odhaduje roční ztráty České republiky na nejméně 24 miliard korun.
Nadšení pro nedávno zvoleného lídra britských labouristů Jeremyho Corbyna nepolevuje ani v novém roce. Corbynovi se daří postupně proměňovat labouristickou stranu podle svých představ. Dokládá to podrobný průzkum, který provedl britský list Guardian.
Novináři z Guardianu analyzovali více než 100 z celkem 632 volebních obvodů. Mluvili se šéfy stranických sekretariátů, předsedy i řadovými členy. Výsledky dokládají jednoznačnou podporu nového předsedy, posun strany doleva, ale také nespokojenost straníků s hašteřivými poslanci.
Důsledně levicového Corbyna si zvolili labouristé do čela strany v září loňského roku po nečekaně těžké porážce v květnových volbách. Dlouholetý řadový poslanec se stal senzací, když jednoznačně zvítězil už v prvním kole. Svým charismatickým vystupováním v Británii rozpoutal doslova Corbynománii.
Jak dokládá analýza Guardianu, toto nadšení v Británii zatím stále přetrvává. Patrně nejlépe je to vidět na přívalu nových členů do labouristické strany. Jejich počet se v některých obvodech zmnohonásobil.
Například v západu anglickém Bathu se počet členů místní organizace labouristů rozrostl z 300 na 1322. V Colchesteru vzrostl z původních 250 členů na 1000. Jde přitom o města, která jsou tradičně spíše pravicová.
Celkově se počet členů labouristické strany téměř zdvojnásobil. V době loňských květnových voleb měli labouristé zhruba 200 tisíc členů, minulou neděli 10. ledna už 388 tisíc. Jen za prvních 10 dní nového roku přibyla další tisícovka.
Posun tradiční strany více doleva a směrem k pacifismu, ale část dnes už bývalých členů odradil. Stranu jich podle Guardianu opustilo skoro 14 tisíc. Analýza listu odhalila i několik dalších zajímavých skutečností.
Přestože nově příchozí členové jednoznačně tíhnou doleva, nezdá se, že by strana byla infiltrována radikálními skupinami. K labouristům se také vrátilo mnoho členů, kteří stranu opustili v minulosti kvůli nespokojenosti s politikou někdejšího premiéra Tonyho Blaira.
Za Blaira přitom strana původně rostla, když se stal v roce 1997 lídrem, měla dokonce více než 400 tisíc členů. S postupujícím rozčarováním z Blairovy vlády ale začal počet straníků brzy klesat a skutečný exodus následoval krátce po invazi do Iráku. Na konci Blairovy éry tak zůstala straně pouhá polovina původní členské základny.
Vzhledem k nadcházejícím květnovým volbám ve Skotsku by ale měl labouristy varovat fakt, že zájem o členství není rovnoměrný. Nárůst je patrný především v Anglii a Walesu, naopak ve Skotsku není zdaleka tak výrazný. Tam si stále udržuje popularitu Skotská národní strana, která se kromě důrazu na skotskou suverenitu prezentuje také levicově.
Z výzkumu Guardianu ale vyplývá, že by měl Corbyn bez větších problémů přežít i případný neúspěch labouristů ve skotských volbách. Pro většinu členů je důležitější proměna strany směrem k pevnějším ideovým hodnotám než vítězství ve volbách.
Noví členové strany se skládají především z mladých lidí, kteří vnášejí do strany elán a nadšení. Podle Guardianu se ale vracejí i staří členové, kteří nesouhlasili se středovou politikou Tonyho Blaira. Tento generační střet může být pro labouristy potenciálně nebezpečný.
Máme i řadu staronových členů, kteří věří, že lokální politika se dá dělat stejně jako v 70. a 80. letech. Místo toho, aby šli s lidmi neformálně na skleničku, vysedávají na schůzích a oslovují se soudruhu, popisuje tajemnice strany Southamptonu Kristina Watkinsonová.
Ideový posun strany v důsledku přílivu nových členů lze dobře ilustrovat na prosincovém hlasování britské dolní sněmovny ohledně bombardování Sýrie. To sice sněmovna nakonec odsouhlasila i za podpory některých labouristických poslanců, většina strany s tím ale nesouhlasila.
Vedli jsme o tom docela bouřlivé diskuze. Zhruba 90% straníků bylo proti. Před příchodem nových členů by to bylo spíše tak 60-40, řekl Guardianu stranický tajemník obvodu South Suffolk David Plowman.
Stále vážnější období sucha a rostoucí počet obyvatel na planetě budou mít nutně za následek změny v nakládání s vodou. Britská BBC upozorňuje, že v některých suchých oblastech se už dnes úspěšně zavádí systém úspory vody.
Už v současnosti je možné velmi znečištěnou vodu z kanalizace filtrovat a dezinfikovat tak, aby se dala bez ohrožení zdraví pít. Nezní to sice příliš lákavě, ale takto upravená voda není o nic horší než běžná kohoutková nebo balená voda.
Důkladně vyčištěná odpadní voda je jen o něco sladší. Pokud takovou vodu zrovna nepijete, tak zcela jistě brzy budete, ujišťuje profesor Enas Kaduany ze Západoaustralské univerzity v Crawley.
Představa, že pijete vodu, kterou jste nedávno spláchli ve své toaletě, může být pro mnoho lidí stále nechutná a nepředstavitelná. Ovšem v oblastech těžce zkoušených suchem, jako například v západní Austrálii, se už podobná úprava vody dělá. Jiná cesta do budoucna ani možná není.
Nejde pochopitelně jen o vodu z toalety. Jedná se o každou vodu, která proteče, když si oplachujete ovoce nebo myjete automobil. Odpadní voda představuje levný a zaručený zdroj. Pokud by běžné město recyklovalo všechnu takovou vodu, dala by se snížit spotřeba až o 60%, zdůrazňuje chemik Peter Scales z Univerzity v australském Melbourne.
Přeměna odpadní vody v užitkovou je už běžná skoro na celém světě. Princip technologie zůstává podobný i při úpravě na vodu pitnou. Nejprve je třeba odfiltrovat pevné látky a sliz, potom se voda při procesu nazývaném obrácená osmóza zbavuje i těch nejmenších částic. Nakonec je třeba sterilizovat mikroby za pomoci ultrafialového světla.
Můžeme dodávat vodu ve velmi čistém stavu, čistším než je voda v nádržích a řekách, říká chemik Scales. Zároveň si ale uvědomuje, že stále zeje velká propast mezi vědou a tím, co jsou lidé ochotni přijmout.
Psycholog Paul Rosen z Univerzity v Pensylvánii provedl šetření na vzorku 2000 Američanů. Zjistil, že zatímco skoro polovina je ochotná vodu zkusit, 13% ji zcela odmítá a zbytek si není jistý. Pro řadu lidí je zkrátka stále odporná představa pít vodu, kterou se kdysi splachoval odpad.
Ještě problematičtější zkušenost udělali v roce 2006 v australském městě Toowoomba. To je dlouhodobě sužováno suchem. Návrh na recyklaci odpadové vody v pitnou, ale v místním referendu odmítlo 62% voličů.
Podle mluvčí firmy Water Corporation Claire Lugrové si politici počínali příliš zbrkle. Lidé potřebují čas, aby si na změny zvykli a překonali počáteční nedůvěru. V západoaustrálském Perthu proto společnost postupovala o poznání opatrněji.
Perth se stal ukázkovým příkladem pro ostatní země, jak je možné se úspěšně vypořádat s klimatickou změnou, říká Lugarová. Do budoucna se počítá i se zadržováním dešťové vody.
Západní Austrálie je obecně jednou z nejsušších oblastí na světě. Klimatická změna situaci ještě výrazně zhoršuje. V loňském roce například nádrže nashromáždily jen necelou třetinu vody, kterou město potřebuje.
Water Corporation začala už v roce 2006 s odsolováním mořské vody. Tento systém je efektivní, ale také velmi nákladný. Dnes se získává odsolováním 39% pitné vody v Perthu. Na povrchovou vodu připadá 43% a zbytek na nádrže. Recyklace vody by ale zajistila nutné rezervy, a to za mnohem přijatelnější cenu.
Water Corporation zahájila tříletý program, během něhož na zkoušku recyklovala miliony litrů odpadní vody a pokusila se změnit postoj obyvatel. Postavila i návštěvnické centrum, nabízí prohlídky provozů a čile komunikuje s politiky i představiteli místních komunit.
Podpora obyvatel k tomuto zdroji vody se tam podle posledních průzkumů vyšplhala na 70%. Podle plánů společnosti bude brzy možné recyklovat až 14 miliard litrů vody, což představuje 20% všech potřebných dodávek pro Perth.
Austrálie sice patří k průkopníkům, přesto není v této aktivitě ojedinělá. Recyklovat vodu začali už i v Singapuru, Belgii, Namíbii nebo v Texasu. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel čeká podobná cesta i ostatní země, bez ohledu na to, zda jsou v současnosti sužována suchem, anebo ne. Uzavírá svůj výhled do nedaleké budoucnosti BBC.
V jižním Súdánu zuří už od prosince 2013 občanská válka mezi kmeny Nuerů a Dinků, kterou se stále nedaří zcela uklidnit. Odhaduje se, že od začátku války zemřelo na 50 tisíc lidí. Přesné statistiky brutálních střetů ale nikdo nezná. Vláda ani žádná nezisková organizace úmrtí neevidovala.
Oběti konfliktu přibývají i dnes, navzdory mírové smlouvě, kterou se podařilo uzavřít v srpnu loňského roku. Přesto se v zemi, kde jsou automatické zbraně větší normou než lidská práva, našla skupina lidí, která se pokusila násilí alespoň symbolicky postavit. V den prvního výročí války odhalili dobrovolníci seznam 568 jmen lidí, kteří v konfliktu zahynuli.
Tak vznikl projekt i webová stránka s názvem Připomínáme si ty, které jsme ztratili. Podle online magazínu Intercept, který o úsilí mírových aktivistů informuje, je cílem shromáždit jména všech obětí válek od roku 1955 a ukázat tak utrpení obyčejných lidí a nesmyslnost celého konfliktu.
Doufáme, že tento památník připomene utrpení Jihosúdánců, podpoří volání po míru a stane se nástrojem porozumění a usmíření, prohlásil minulý měsíc během obřadu v Džubě spoluzakladatel stránky Daud Gideon.
Joan Andriová z afrického oddělení Human Rights Watch oceňuje význam památníku. Ukazuje, jak je historie súdánských konfliktů propojena. To, co se stalo v prosinci 2013, nebyla izolovaná událost, ale vycházela z neschopnosti vypořádat se s desetiletími násilí v Jižním Súdánu, říká Andriová.
Navzdory odhodlání stopovat kořeny konfliktu až do 50. let pochází 98% ze 4300 jmén na zmíněném webu ze současného konfliktu. Některá jména jsou vyčtená z novin a ze zpráv lidskoprávních organizací, další pocházejí od očitých svědků hrozivých událostí.
Jednou ze svědkyní je i Roda Džuchová. Popisuje smrt 8 studentů nedaleko hlavního města Džuby hned v prvních hodinách celého konfliktu. Roda viděla z okna přijíždět vojenské vozidlo, které bez varování zahájilo do mladých lidí palbu z kulometu. Roda vyjmenovává všech 8 mrtvých. 3 z nich byli bratři.
Ředitel jedné z místních organizací Edmund Jakany uchovává složky, v nich jsou výpovědi očitých svědků zapsány. Jedná se o děsivé popisy vražd, znásilnění, rabování a nuceného kanibalismu. Jakany disponuje 10 podobnými svazky.
Mapa na webu Remembering the Ones We Lost zatím zaznamenává případy převážně kolem hlavního města Džuby a města Bor na severu země. V roce 1991 zde byly povražděny tisíce civilistů a podobný masakr se opakoval i v roce 2014. Podobná zvěrstva se děla i jinde. Aktivisté ale zatím nemají dostatek dat.
Webová stránka je ale vytvořena tak, aby umožnila doplňování informací, nových jmen i fotografií, které je možné získat i prostřednictvím Twitteru či e-mailu. Navrhovaná jména jsou pak prověřována a doplňována dobrovolníky.
Vzpomínáme na všechny naše blízké, o které jsme přišli už od roku 1955. Toužíme po míru, mírovém soužití i po odpuštění mezi všemi Jihosúdánci. Už nikdy nesmí lidé takovým způsobem přicházet o život, dodává Gideon na stránkách online magazínu Intercept.
Minulý týden vyšel v Německu poprvé od konce války Hitlerův Mein Kampf. Až dosud bránilo vydávání Bavorsko, které bylo správcem autorských práv. Hitlerova kniha vychází v obsáhlém vydání, doplněném o kritické poznámky a vysvětlivky historiků.
Vydání pochopitelně vyvolalo debatu o vhodnosti zveřejňování nacistických textů. Šéfka kulturního oddělení německé veřejnoprávní stanice Susan Sprérová ve svém komentáři vysvětluje, proč se už Německo nemusí vydání nacistického díla bát. Její komentář je zároveň výpovědí o sebevědomí země, která si je 70 let od konce války neochvějně jistá svou liberální identitou.
Je třeba bránit šíření nacistické ideologie, je třeba si připomínat oběti nacistického režimu. Máme se ale bát nacistických slov? Ptá se Susan Sprérová a připomíná výrok slavného německého básníka Heinricha Heineho, že tam, kde se začínají pálit knihy, to končí upalováním lidí.
Německo se podle Sprérové velmi změnilo. V 21. století to dávno není žádná Výmarská republika, kde mohli nacističtí demagogové manipulovat masami. Výmarská demokracie byla tehdy slabá a ovlivněná autoritářským sentimentem říše císaře Viléma.
Mnozí dnes mohou namítnout, že ultrapravice opět vstává z mrtvých, což dosvědčují demonstrace Pegidy nebo nenávistné komentáře na sociálních sítích. Podle Sprérové bychom se ale neměli nechat tímto křikem zmást.
Naprostá většina Němců stojí na pevných demokratických základech. Německo je stabilní demokracií, což se potvrzuje pokaždé, když situaci porovnáte se zahraničím. 70 let po skončení druhé světové války už se není třeba Hitlerovy demagogie bát.
Pochopitelně je třeba vnímat Mein Kampf v kontextu, proto je důležité, že vychází v okomentované verzi, na níž strávili historici z Mnichovského institutu pro současnou historii několik let svého života.
Nové vydání pomáhá zbavit Hitlerův výtvor aury tajemné a zakázané knihy. Pomůže prolomit tabu a romantické představy. Každý se s Hitlerovými nelidskými tezemi může seznámit po svém.
Šprérová připomíná, že Mein Kampf byl už dávno dostupný online a kdo chtěl, mohl se k němu dostat. Dostupná verze, okomentovaná odborníky, tak může situaci spíše vylepšit. Je navíc velmi nepravděpodobné, že by kniha vzbudila masovou čtenářskou reakci.
Důležitá je také ochota jednotlivých zemských vlád zařadit tuto verzi do školních knihoven. Může se totiž stát ideálním nástrojem pro vysvětlení nacistické ideologie i pravicového extremismu. Žáci tak budou mít přístup k důležitému historickému pramenu.
Rétorika, jakou Hitler používal, už dávno nefunguje. Nesmíme se ale nikdy přestat ptát, jak vůbec mohlo k nacistickým zločinům dojít. A poučené čtení Mein Kampfu může pomoci k tomuto porozumění, uzavírá svůj komentář Susan Šprérová na stránkách stanice Deutsche Welle.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Dušan Radovanovič. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.